есімімен бісміллядан бастадым. Пайғамбар хақ, Құран шын, Алланы бір деп жатқалын. Тәуекелсіз, тәубесіз, мұтылар харам тапқанын. Таң намаздан бейхабар, күн шыққанша жатқанын. Үстің көрпе, астың ұс, ойласаң ұйқы жаман іс. Қаламат болар, көрген түс, дәреже көріп жүрсіңдер. Шайтанның сыйлап баққанын, періштелерді қуарсың. Дүниені харам қыларсың, құсылсыз адам басқанын.
Алла, Алла, Аллаху,
Алла, 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 хай. Дін тірегі ибалық, ибаның әдеп қақпағы. Қақпағы ғымтап жабылса, шайтанның қиын ашпағы. Әдеп ақыл жоқ болса, тәкаппар ашу көп болса, иманның оңай қашпағы.
Хазіреті Сұлтан Қожа Ахмет шайтанға майдан ашқаны. Зікірмен зарлап, ертегеш нәпсісін байлап тастады.
Бақырған үй Сүлеймен мүшкілін айтқан бастағы. Оразасын тұта алмас, бес уақ намаз күт алмас. Қорықпаса құдадан, қашпаса қалып күнәдан. Кімнің жақсы жаманын, таразы мизан күнінде. Бір Алла өзі сынаған,
бір Алла өзі сынаған.
Хасби Рабби Джалля Аллах, Нури Ахмад Салля Аллах, Науир Кальби, Я Аллах, Ла Илаха Илля Аллах. Хасби Рабби Джалля Аллах, Нури Ахмад Салля Аллах, Науир Кальби, Я Аллах, Ла Илаха Илля Аллах. Күннің жақсы жаманын, таразы мизан күнінде, бір Алла өзі сынағады. Ибраимдай пайғамбар Исмағұл деген баласын құрбанға шалып қиналып, әміріне хақтың шыдаған. Мұхаммед бізден не көрді, үмметім деп қайғырған. Тілегім бізге аударып, аяулы жаннан айрылған. Жан тәсілім боларда, жан кеудеден шығарда, әзәзіл келер алдыңа адам болып танытпай. Бір кезде салқын су алып, шөлдесең сусын берейін, иманың зат деп жалықпай. Кеткен жас пен қария, мұрсал нәби әмбия.
Алла, Алла, Аллаху, Алла, 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 хай.
Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет құрметті болған жария. Көліксіз арба көшірген, сусыз көмір көшірген. Өтейін десе жол берген, оған түпсіз дария.
Әзірет әлі шер өткен, көреген темір дүр өткен.
Жүсіптей асыл нұр өткен, Шыңғыстай асқар шың өткен. Сан пайғамбар сахаба, Құдайдың досты бұт өткен. Аллалаған пір өткен, туына жұртын түнеткен. Жария зікір таспиық, мешіттің ішін гүл өткен. Хақ Расулының сүннетін, Қожа Ахметтің міндетін. Өшіре көрмен жүректен,
өшіре көрмен жүректен.
Хасби Рабби Джалля Аллах, Нури Ахмад Салля Аллах, Науир Кальби, Я Аллах, Ла Илаха Илля Аллах. Хасби Рабби Джалля Аллах, Нури Ахмад Салля Аллах, Науир Кальби, Я Аллах, Ла Илаха Илля Аллах. Хақ Расулының сүннетін, Қожа Ахметтің.